Riznica znanja.
Danas su talasi Radija Republike Srpske namijenjeni vama koji ste željni znanja. Zavirit ćemo u raznovrstan i neobičan svijet nauke. Evo detalja. Nakon iznenadne smrti kralja i cara Stefana Dušana, vlast u Srbiji preuzima njegov sin, car Stefan Uroš, koji se suočio s mnogim problemima. Njegova vladavina bila je gotovo u svakom pogledu suprotna vladavini njegovog oca. Novi srpski car, koji je titulu naslijedio od oca, nije uspio da zaštiti svoju državu, ni od spoljnih napada, ni od unutrašnjih potresa. U isto vrijeme, u Bosni su okolnosti bile potpuno drugačije u odnosu na Srbiju, ali o svemu ovome u nastavku emisije. I ovaj put približit ćemo vam narodnu književnost, a pričat ćemo o baladama. U rubrici o ljekovitom bilju, herbateci, danas govorimo o načinima suzbijana kašlja koje je preporučivao Vaso Pelagić. To su soj i krompir, kana i bosiljak, lovor i vino, limun, med i naranča. Da li ste se kad zapitali zbog čega zglobovi krckaju s vremena na vrijeme? Mi jesmo i potražili smo odgovor koji ćete čuti pred krajem emisije. Reći ćemo vam samo da stručnjaci kažu da nije u pitanju ništa opasno.
Riznica znanja.
Riznici znanja krenut ćemo vijugavim putevima naše historije. Nastavljajući ciklus tema o nacionalnoj istoriji srednjeg vijeka, došli smo do perioda dvojice vladara, Stefana Uroša i tvrtka prvog Kotromanića. Smrću kralja i cara Stefana Dušana zaustavljen je razvoj srpske države, što je bilo obilježeno slabljenjem centralne vlasti i prevlašću oblasnih gospodara. S ovim problemima suočio se nasljednik prestola, Stefan Uroš. U to vrijeme okolnosti u Bosni bile su potpuno drugačije. Nasljednik bana Stjepana II., ban Tvrtko I. Kotromanić, nastavio ekspanziju političkog i ekonomskog razvoja bosanske države. O tužnoj sudbini posljednjeg Nemanića i o uspjesima Tvrtka I. Kotromanića reći će nam više magistar Aranđel Smiljanić, više asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Prve godine vladavine cara Uroša obilježene su opadanjem centralne vlasti i stvaranjem samostalnih feudalnih oblasti. Raspadanje Dušanovog carstva nagovijestio je njegov polubrat Simeon ili Siniša, koji je kao namjesnik Epira istupio sa zahtjevom da mu sinovac Uroš preda vlast. Podržavala ga je vlastela iz južnih oblasti Srpskog carstva. Kada je sakupio oko 5000 ratnika u Kosturu, proglasio se za cara 1356. godine. Na njegovu stranu prešao je i Uroše ujak, despot Jovan Asen, koji je upravljao oblastima u Albaniji. Simeon nije mogao otvoreno da krene na Uroša, pošto ga je ugrožavao bivši epirski despot Ničifor, koji je uskoro zauzeo Tesaliju, a potom i Epir. Sukob s Arbanasima, koje je želio podvrći svojoj vlasti, na kraju je dovela do Ničiforove pogibije 1358. Pošto je tim sretnim razvojem situacije obnovio svoju vlast nad sjevernom Grčkom, Simeon je mogao krenuti u akciju protiv Uroša. Preko Albanije došao je do Skadra, ali ga nije uspio zauzeti. Kako je vlastela u Srbiji ostala vjerna Urošu, Simeon se povukao u Tesaliju, kojom je vladao kao car i svoje prijestolnice Trikale. U Epiru je za despota postavio svog zeta Tomu Preljubovića, koji je oko 20 godina tiranski upravljao Epirom, sve dok nije ubijen 1385. godine. Simeona je oko 1370. naslijedio sin Jovan Uroš, koji se 1381. povukao u manastir kao monah Joasaf, dok je vlast predao Česaru Aleksiju Anđelu. U međuvremenu Uroš se suočavao s problemima i na sjeveru države. U borbi dvojice po imenu nepoznatih velikaša, jedan je u pomoć pozvao Ugare, koji su prodrli u Srbiju 1359. sve do Rudnika, ali bez trajnijih posljedica. Ali zato je vlastela postajala sve uticajnija na zbivanja u državi s pojačanim uticajem i na odnose s drugim državama. Tako je knez Vojislav Vojinović, gospodar oblasti od Kosova do Primorja, vodio rat protiv Dubrovnika u kome se ime cara Uroša, osim u mirovnom sporazumu iz 1362. i ne pominje. I u Zetskom primorju osjećalo se slabljenje centralne vlasti nakon Dušanove smrti. Prvi se osamostalio vlastelin Žarko, koji je upravljao krajem oko Bojane s trgom Svetog Srđa. Njega su uskoro potisnula braća Balšići, Stracimir, Đurađ i Balša, inače vlaškog porijekla. Oni od 1360. gospodare Zetom. Iako su živjeli u istoj državi, bili su neprijatelji knjeza Vojislava Vojinovića. Dok je on ratovao protiv Dubrovnika, oni su pomagali ovaj grad. Njihovi sukobi nastavili su se i po sklapanju mira između Vojinovića i Dubrovčana. Nakon smrti knjeza Vojislava Vojinovića 1363. najmoćniji velikaš u državi postaje Vukašin Mrnjavčević, koji se, kada se prvi put pominje 1350. navodi kao jedan od brojnih župana u Srbiji. Na početku Uroševe vladavine dobio je titulu despota, dok je njegov uticaj na dvor bivao sve veći. Zajedno sa bratom Uglješom postepeno je povećavao svoju teritoriju, potiskujući ostale velikaše u Makedoniji, poput Česara Grgura ili Sevastokratora Branka Mladenovića. Godine 1365. od cara Uroša dobija titulu kralja, čime je postao savladar, a kako vladar nije imao potomaka, njegov sin je trebao da naslijedi Nemanjića nakon njegove smrti. U početku su odnosi između cara i kralja kao savladara bili dobri, ali je uskoro došlo do udaljavanja, a zatim i otvorenog razlaza pa i sukoba. Za to vrijeme u zapadnim dijelovima carstva uspio se nametnuti sinovac knjeza Vojislava, župan Nikola Altomanović, koji je oko 1368. protjerao svoju strinu Gojislavu i zauzeo njene oblasti, te se njegova vlast protezala od Rudnika do Dubrovnika. Uskoro je došao u sukobe s gotovo svim susjedima, prvo protiv Bana Tvrtka, pomažući odmetnika u njegove vlasti župana Sanka Miltenovića, da bi 1370. stupio rat s Dubrovčanima nakon što su oni odbili da mu plaćaju svetodmitarski dohodak. Iako su Dubrovčani tražili podršku Ugarske, pod čijom su vrhovnom vlašću bili, Nikola je osujetio njihovu diplomatsku akciju jer je uživao podršku mačvanskog bana Nikole Gorjanskog starijeg. Decenije 14. vijeka sve više počinje da se ističe i knjez Lazar, koji je u početku držao Novobrdski kraj, ali je njegov uticaj u Srbiji rastao, a time i teritorije koje je držao. U jugoistočnoj Makedoniji također se osjećalo raspadanje carstva. Sir s okolinom držala je carica Jelena, dok je dramom vladao Česar Vojihna. Pokušaj Kantakuzinovog sina Matije da zauzme te krajeve je propao. Bio je zarobljen, a Vojihna ga je predao caru Jovanu V. Paleologu. Nakon što se Jelena zamonašila, a umro Vojihna, Serom i Dramom, zavladao je njegov zet, a brat Vukašinov, despot Uglješa. Zapadno od Uglješe, oblašću između Sera, Soluna i Strumice, upravljao je velikaš Bogdan, dok je Berom i Vodenom vladao vojvoda Hlapen. Velikaš Vlatko držao je župe Vranje, Inogošte i Preševo, kojima je poslije vladao njegov sin Česar Uglješa. Braća Dragaš i Konstantin Dejanović držali su Žegligovo, to jest kraj oko Kumanova. Pored svih navedenih bilo je još velikaša, a oni ni vremenski ni teritorijalno nisu imali značaj predočenih. Iako je carstvo formalno i dalje postojalo, kao što se može vidjeti iz izvora, stvarnog jedinstva u njemu nije bilo. Čak je uskoro došlo do sukoba između vodećih velikaša u državi, pri čemu se i sam car Uroš morao opredijeliti za jednu od strana u sukobu. Jednu stranu su činili car Uroš, župan Nikola Altomanović i knjez Lazar Hrebeljanović, dok su protiv njih bili braća Mrnjavčevići i Balšići. Odlučujući sukob desio se, kako to opisuje Mavro Orbin, na Kosovu polju, pri čemu je knjez Lazar u posljednjem trenutku napustio bojište. Nikola sa svojim ratnicima nije uspio da se suprostavi Mrnjavčevićima, te je bio poražen, dok je sam car Uroš bio zarobljen. Situaciju je iskoristio knjez Lazar i 1370. zauzeo Rudnik, dotad najvažniji i najbogatiji grad Altomanovića. Od tada njih dvojica su u konstantnom sukobu. Kralj Vukašin uskoro je oslobodio cara Uroša, ali on nije igrao značajniju ulogu u predstojećim događajima. Kralj Vukašin je početkom 1371. krenuo u Zetu, iz koje je sa svojim saveznicima Balšićima planirao napasti Altomanovića. Međutim, na bratov poziv napustio je Zetu i vratio se u Makedoniju. Njihov plan bio je da protjeraju Turke iz Europe, ali su doživjeli katastrofalan poraz 26. septembra 1371. godine u bici kod rijeke Marice, što je bio jedan od presudnih događaja za dalju sudbinu Balkanskog poluostrva. Nedugo potom i car Uroš je umro 2. ili 4. decembra iste godine, čime je dinastija Nemanjića doživjela svoj kraj. Bosne su okolnosti bile potpuno drugačije u odnosu na Srbiju. Godine 1353. počeo je da vlada Ban Tvrtko, kao nasljednik Bana Stjepana II. Na početku vladavine suočio se sa pobunom nekih velikaša koji su tražili nove povlastice u želji da iskoriste promjenu na prijestolu. Da bi se održao na vlasti, zatražio je pomoć Ugarske, čiji ga je vladar Ludovik Veliki pomogao. Ali se zauzvrat Ban morao odreći nekih teritorija, poput zapadnog Huma, Strgom Drijeva, a zatim i Završja s Krajinom. Uz to morao je ugarskog vladara vojno pomagati, kao i učestvovati u progonu jeretika u svojoj državi. Crkva bosanska, koju je podržavala gotovo sva vlastela, pružila je otpor tim novim mjerama, te je ugarska vojska u ljeto 1363. upala u Bosnu, ali nije zauzela grad Soko u župi Plivi, te se morala povući. Slično su prošli i u pokušaju da zauzmu grad Srebrenik u župi Usori. U pokušaju da učvrsti centralnu vlast, Tvrtko se počeo sve više oslanjati na Ugarsku i Katoličku crkvu. Na njegovom dvoru sve više se isticao bosanski vikar Fra Francesco Florentinac. Uskoro se otpor vlastelije pretvorio u pobunu i 1366. Tvrtko je zbačen, a na vlast je doveden njegov brat Vuk. Tvrtko je pobjegao u Ugarsku, iz koje se, dobivši vojnu podršku, vratio na vlast u Bosni. Međutim, problemi s pobunjenom vlastelom su se nizali do kraja 60. godina. Posebna je bila opasnost pobuna župana Sanka Miltenovića, koji je želio samostalnost Huma. U tome ga je podržavao župan Nikola, što ga je vodilo ka sukobu s bosanskim vladarem. Mudri Dubrovčani savjetovali su Sanka da se oslobodi veza s Nikolom i vrati u Banovo okrilje, jer Nikolina snaga je privremena, a Banat bosanski je vječan. Poslije učešća u dvije pobune, Sanko se izmirio s Banom, koji ga je nagradio titulom Kaznaca. Na sličan način Tvrtko je smirio i ostalu pobunjenu vlastelu, te je na početku 70. godina 14. vijeka mogao da djeluje u izmijenjenim okolnostima koje će dovesti Bosnu do vrhunca u srednjovjekovnom periodu, što je tema sljedeće epizode.
Riznica znanja.
Uz prehlade koje su zimi neminovne, česta pojava je i suvi kašalj. Srećom, postoje mnogi načini suzbijanja kašlja koje je preporučivo Vaso Pelagić. Naši stari su promuklost liječili lovorovim listom, a temperaturu su skidali kupinovim vinom. Herbateka.
So i krompir. Napravite kapi za nos malo vode i kašikom morske soli. Ovaj rastvor sipajte u praznu bočicu i koristite svaki put kada vam se nos zapuši. Protiv visoke temperature pomoći će vam obloge od krompira. Izrendajte dva sirova krompira s ljuskom. Dodajte kašiku sirćeta i tako dobijenu smjesu umotajte u gazu. Ovu smjesu možete stavljati na čelo ili noge. Da biste se riješili crvenih, suznih i upaljenih očiju, uslijed prehlade napravite oblogu od izrendanog krompira i stavite na zatvorene kapke. Oblogu držite pola sata. Kana i bosiljak. Iako se kana vjekovima koristi za bojenje kose i ukrašavanje kože, vrlo je efikasna i za ublažavanje kašlja. Jedino što treba da znate je da ne uzimate listove koji su tretirani pesticidima. Listove kane prelijte sa šoljicom vode. Skuvajte i ohlađenim čajem ispirajte grlo. Ponavljajte dva puta na dan dok kašalj ne prođe. Bosiljak kralj začina tradicionalno se koristi kod upale desne i sluznice usta, prehlade, gripa i kašlja. Svakodnevno grickajte 10 listića bosiljka uz doručak kao preventivno sredstvo za prehladu. Ako vas kašalj ipak spopadne, napravite čaj od bosiljka. Listove osušene biljke prelijte ključalom vodom i ostavite u poklopljenoj posudi 10 minuta. Čaj uzimajte tokom nedelje. Lovor i vino. Kod upale grla i promuklosti pomoći će vam inhaliranje pare čaja od lovorovog lista. Prokuvajte litar i po vode. Dodajte 50 grama lovorovog lista, pa nastavite s kuvanjem još 5 minuta. Skinite s vatre, pa prekrijte glavu peškirom i udišite ljekovita isparenja. Postupak ponavljati nekoliko večeri pred spavanjem. Ukoliko imate visoku temperaturu, popijte napitak od pola čaše vruće vode i pola čaše kupinovog vina i vina od crne ribizle. Ovo razređeno vino trebalo bi popiti na iskap. Nakon sat vremena ponovite postupak. Limun, med i naranča. Oljuštite limun i isjeckajte ga na kockice. Dodajte 2 kašike meda i ostavite da odstoji 10 minuta. Poslije drugog limuna organizam bi trebalo da bude svježiji i jači. Američki naučnici smatraju da čaša jogurta s nekoliko naranđi dnevno predstavljaju izvanredno preventivno sredstvo za zaštitu od gripa i virusnih infekcija.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Šta su balade? Da li se mogu svrstati u epsku ili lirsku narodnu poeziju? Odgovor na ova pitanja daće nam profesor dr. Luka Šekara.
Evo nas, dragi slušaoci, ponovo zajedno na talasima našeg radija. I zašto odmah da ne kažemo i to? Evo nas u emisiji preko koje smo se i upoznali, koju smo nekako navikli. Uz radio aparat stalno uključen, dok radimo ponešto od onih jutarnjih poslova, najčešće uobičajenih, svakodnevnih i monotonih, uvijek nešto stiže do našeg sluha i mi, u stvari, čujemo ono što hoćemo, što nas zanima. Tek u tako jutarnje vijesti, meteorološki bilten, stanje na putevima, lokalne hronike i neosjetno se nađemo u našoj i vašoj riznici znanja. I još dok traje najava naših urednika, vrlo često nadahnuta, iskričava, uvijek odmjerena i primjerena sadržajima koji slijede, svako od nas prati pravi svoj mali izbor onog što će slušati. Mi to u stvari ne radimo, to se nameće samo od sebe. Jer emisija je tako i zamišljena da svakome ponudi bar ponešto za svačiju dušu. A mi, ko mi, ponovo o poeziji, kao da je život pjesma. Mada znate, i jeste. I to, i te kakva pjesma. Ma kakav da je i kako god da nam je, to je ipak pjesma nad pjesmama. Nisu li se, eto možda baš zbog toga, pjesnici svih vremena i svih naroda trudili da opjevaju svaki trenutak života? Znate već, to je ono od kolijevke pa do groba, odnosno od uspavanke do tužbalice. Razmišljajući o poeziji, a sudbina je htjela da mi je to posao, ono što kažu u opisu radnog mjesta, često se sjetim jednog ruskog pjesnika koji je napisao da u stvari na svijetu postoje samo 3 pjesme. Bože, koliko me to zbunilo ta misao prije nego što mi je pogled pao na nekoliko narednih stihova. Naime, on tu kaže da je prva pjesma onu koju majka pjeva djetetu dok ga uspavljuje milujući njegovu kosu. Druga je pjesma tužbalica koju majka tuži milujući vlasi umrlog, poginulog sina. A treća pjesma su sve ostale pjesme. Mi ćemo danas početi razgovor o onim pjesmama za koje je davno, kad je pravio prvu podjelu naše poezije, veliki Vuk rekao da su nekako na međi. Na međi između lirskih i epskih pjesama. On nije imao drugog naziva za njih. To su stvari lirsko-epske, odnosno epsko-lirske pjesme. One su, ako u njima preovlađuje lirsko, lirsko-epske i obrnuto. Ako u pjesmi ima više epskog, dakle više priče, ako u pjesmi ima više epskog, o samoj radnji više priče, one su epsko-lirske. Nauka u književnosti je, u stvari mnogo vijekova prije Vuka, imala pojam koji je skoro u potpunosti odgovarao onim i onakvim pjesmama za koje Vuk upotrebljava pojam pjesma na međi. Riječ je o baladama. U početku je tako nazivana u stvari plesna pjesma, da bi kasnije u umjetničkoj evropskoj književnosti u raznim periodima taj pojam označavao različite žanrove. U stvari, osnovno je to da je taj pojam objedinjavao sve tri izražajne mogućnosti, lirsko, epsko i dramsko. Balada je prema tome, rekli bismo, neka vrsta mješovite pjesničke forme. Da ne bismo potonuli u teoriju književnosti, a započinjući ovaj razgovor, želimo da vas, dragi slušaoci, samo podsjetimo na jednu pojedinost. Možda su karakteristike ove književne vrste, odnosno ovog žanra, balade, najbolje izražene u Goethevim shvatanjima prema kome balada treba da ima u sebi nešto tajnovito, tajanstveno. E upravo ta tajanstvenost ne proizilazi iz same građe, nego iz načina njenog izlaganja. Dakle, predmet, likovi, njihovo djelanje i sama zbivanja moraju biti predočeni tako da uzbuđuju čitaočevu uobrazilju i njegov duh. To je znači književno-teorijsko određenje ili, ako hoćete, neka vrsta definicije balade. U ova književna vrsta, neobični pjesnički dragulj u narodnoj književnosti je znatno mlađa. Naime, narodna balada pominje se tek u 13. vijeku. Negdje od polovine 18. vijeka termin narodna balada označava dramatično narodnu narativnu pjesmu. Ovakva definicija narodne balade prihvaćena je, ja bih rekao, u čitavoj evropskoj folkloristici, a kao njena kolijevka ipak su označene Engleska i Škotska. Naime, u ovim zemljama su dugo čuvane tradicije ovog žanra, nego da kažemo savršeno izgrađeni obrazac. Dakle, prihvaćena po tim englesko-škotskim uzorima, balada se javlja kao narodna pjesma koju obilježava jedinstvo nejednako zastupljenih činilaca epskog, lirskog i dramskog izraza. I da kažemo još samo ovo, balada ima narativni karakter i pjesma se pjeva u trećem licu. To je redovan slučaj kao što je slučaj i sa epskim pjesmama. Ali njena radnja je duboko prožeta emocijom, a dijalog, monolog balade otkrivaju njen dramski karakter. Oni otkrivaju sukobe strasti i naravi glavnih junaka, redukovane elemente sižea, nude sugestije umjesto motivacija, slutnje umjesto saznanja i prenošenje težišta radnje sa spoljašnjeg na unutrašnji plan. Sve u svemu, mi ćemo se u našim narednim emisijama susretati sa pjesmama čiji predmet nisu junački podvizi, već unutrašnji duševni potresi, a oni su kao stvoreni za pjesmu, kao da se sami otimaju iz duše. Oh.
Riznica znanja.
Došao je trenutak da ispunimo obećanje s početka emisije. Sada ćemo objasniti zbog čega zglobovi krckaju s vremena na vrijeme. Svako ponekad čuje i osjeti neobično krckanje i pucketanje koje osjećamo u zglobovima na tijelu. Nekad su to koljena, nekad ramena i kukovi, šake, a ponekad i vilica. Ipak, stručnjaci kažu da nije u pitanju ništa opasno. Prilikom pritiska na zglobove potiskuje se tečnost koja se nalazi u njima, kao i gasovi koji tada izlazi iz nje. To je ono što se čuje kao krckanje. Ali ako ono postane često, svakodnevno, predstavlja upozorenje da sa zglobovima nešto nije u redu i tada treba posjetiti ljekara specijalistu, fizijatra ili ortopeda. Evo kako se objašnjava to upozoravajuće krckanje. Pucketanje u ramenima uglavnom se javlja poslije 30. godine i znak je nestabilnosti i opuštenosti tetiva i vezivnog tkiva. Ono može da bude i posljedica ranijih povreda, pa se krckanje čuje baš na tim mjestima. I lakat često pucketa. Ako se to događa dok se pomjerate i pritom osjetite bol ili lakat zablokira, postoji mogućnost da unutar zgloba luta komadić kosti ili hrskavice veličine zrna pijeska. Ako je pucketanje lakta praćeno trncima, to može da ukazuje na uklještenje živca, pa je da ne bi došlo do oštećenja, posjeti ljekaru neophodna. Pucketanje skočnog zgloba najčešće nastaje kao posljedica ranijih povreda, poput iščašenja ili uganuća. Oslabljene tetive ne mogu da drže zglob više toliko snažno i on pri svakom nesigurnom koraku iskoči iz lažišta. Nažalost, ako je zvuk glasan i još ga prati snažan bol na spoljašnjoj strani pete, to može da znači da je riječ o nekoj ozbiljnoj povredi, recimo pucanju tetiva. Koljena pucketaju kad čovjek čučne zato što se spuštanjem zglobovi opterećuju težinom koja je tada 7 puta veća od ukupne tjelesne težine čovjeka. Tačnije, krckanje i pucketanje u koljenima znak su da naše tkivo protestuje. Najbolji način za očuvanje koljena su vježbe i jačanje mišića koji drže koljena. Mada zvuči neobično, ali neki ljudi osjećaju krckanje zglobova i u vilici. Uzrok tome je hrskavica između kosti i vilice koja zbog pritiska iskače i vraća se u ležište. Vjeruje se da je prouzrokuje stres i nervna napetost.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.